Pænt goddag, og velkommen til Lyt, Lær og Løft. Hvis man kan høre en lille smule rumklang, så er det måske fordi, der er det. Jeg har højst sandsynligt fået fikset det værste. Men grunden til rumklang er, fordi jeg sidder nede i en kælder sammen med min gæst i dag, Morten Elsø. Pænt goddag.
Pænt goddag.
Og det er i og for sig mig, der jeg er på udebane, så du skal sige pænt. Ja. Tak for gæstfriheden, når man siger det så. Vi sidder jo i mødelokalet Lieutenant.
Lieutenant, ja.
Ja. Ved siden af major og så videre. Det er vildt rart, at vi kunne få det her til at ske. Du er jo netop flyttet til København. Hvor netop? Hvor langt er du?
Det er 5 uger siden, tror jeg.
5 uger siden?
Ja.
Det er relativt lidt.
Vi flyttede lige herover for at være mere sociale, og så flyttede vi lige ind i en coronapandemi.
Mm.
Hvilket jo gælder for alle andre også, men det var bare lige, det var det, der var timingen.
Mm. Og jeg har sådan en liste over folk, jeg gerne vil have inviteret ind til en sludder i Lyt, Lær, Løft. Jeg tror faktisk, det var sidste år, der talte vi sammen lidt i telefonen, men der var lidt noget big sparks, fordi Aarhus og så videre, travkalender. Men nu er alting været lidt nemmere, fordi hey, tilgængelighed, København, dejligt simpelt. Så nu er det lykkes, og det er skisme fedt. Og jeg tænker, at måske det ville give mening, hvis du kunne tage vores lytter i hånden og lige give en introduktion af, hvem er Morten Elsø, hvad laver du til daglig og så videre. Og det skal siges til lytteren lige nu, der spiger morgen øjnene op og tænker, hvor skal jeg starte?
Ja. Jamen, hvad laver jeg til daglig? Jeg arbejder med formidling af videnskab på sundhedsområdet og især ernæringsområdet. Det er sådan en kedelig paraplybeskrivelse af det. Jeg har brugt de sidste 5-6 år, har jeg huseret på sociale medier. Først rigtig meget på Facebook, senere rigtig meget på Instagram. Jeg kan ikke mestre 2 ting på en gang, åbenbart. Hvor jeg har brugt tid på at punktere baserende madmyter, især sundhedsmyter. Og tage hånd om, når der har været nogle opslag og artikler, som har fået rigtig meget, som har gået sådan viralt, men har været fyldt med misinformation. Og tænkte, at det var min opgave at komme med et modsvar og forklare, hvorfor det her det er forkert, og hvorfor det er skadeligt. Så har jeg holdt foredrag, delt foredrag. Det er ikke noget, jeg gør så meget i lige nu. Måske noget, jeg skruer op for igen. Så arbejder jeg. Egentlig er jeg uddannet inden for ernæring. En kandidat i molekylær ernæring og fødevareteknologi. Men fandt sådan ud af, at det der med at bare vide, hvad der måske er den korrekte måde at spise på, ikke rigtig kan bruges til noget, når man gerne vil hjælpe andre mennesker. Fordi der er lige et ekstra videnskabeligt og praktisk felt, der hedder adfærdspsykologi. Så det har jeg nørdet selv de sidste 5 års tid. Og i samarbejde med nogle rigtig dygtige mennesker, har jeg endt med faktisk at undervise i, hvordan man hjælper andre til at ændre adfærd. Især spiseadfærd. Og snakker også meget om netop det, om spisevaner, om ting, der står i vejen for at ændre spisevaner, om opfattelser og bevisninger, der står i vejen for det. Og vores forhold til krop og kost. Det kunne gøres 15 gange så langt, og måske
jamen,
der er også nogen, der kunne gøre det kortere.
Der skal også være lidt til bogen, og det, jeg tror, det er ganske, ganske, ganske passende. Og du sagde lige, at du har flyttet over med familie, så du er også far og ægtemand og så videre.
Ja, det må man sige. Det fylder jo også en hel del, og det tror jeg, ja. Det giver jo både en stor viden om, hvor begrænsede muligheder man har for at gøre, hvad man vil til daglig. Der er mange, tror jeg, i vores branche, som måske bor alene, eller bare har en kæreste, men ikke har nogen sådan andre forpligtelser over for andre mennesker, som kan rigtig meget, kan prioritere rigtig meget deres tid til træning og kost. Mm. Og som kan have svært ved at forstå måske, hvordan det kan være rigtig svært for andre mennesker, som både har færre timer i døgnet til dem selv, men også lider af kronisk sundunderskud og er i meget stressede, pressede situationer rigtig tit, som børnefamilier tit er. Og det må man sige, det har jo så givet mig den forståelse, kan man sige.
Ja.
Og skulle få mit liv til at fungere med de ambitioner, jeg har, som er rigtig høje, i forhold til, hvad jeg gerne vil gøre forskel, sammen med at have en familie, det er noget af en udfordring. Men det kender du måske nok.
Jo, og man kan sige, en stor del af at det at kunne coache andre, er jo at kunne sætte sig i personens sted. Og det kan man jo nå langt ved, det er jo det, man kalder for empati og så videre, men jeg synes da helt klart, at det har virkelig givet mig nogle flere facetter og selv blive kastet ud i forældrelivet. Og hele den her lidt karikerede med, at man behøver jo ikke at have haft et heroinmisbrug for at hjælpe folk, der har et større, narkomaner. Kan man jo også godt sige med forældre, men lige med forældre, så der det, jeg troede, det var, versus min, realiteten.
Mm.
Det var to forskellige ting. Tænk, at man kan være så træt.
Ja, tænk, at man kan være så træt,
Tænk, man kan være så træt. Altså, det tror jeg ikke, at jeg selv havde sat mig direkte ind i.
Nej.
Så det er selvfølgelig en ting, som kan være en fordel. Så hey, hvis du gerne vil være bedre coach, så få nogle børn. eller det er ikke en officiel opfordring herfra.
Man kan i hvert fald sige, under alle omstændigheder, hvis du gerne vil være en bedre coach, så skal du være villig til at være ekstremt nysgerrig på, hvilke forhold, der gælder for den person, der sidder overfor dig. De vil jo altid være eksperten i deres eget liv, og hvis du ikke kan forstå, at man kan være så træt, som de siger, så skal du heller ikke nødvendigvis forstå det, så skal du bare acceptere det. Det lærer man sådan set også i lægevidenskaben. Noget så simpelt som, hvis en patient siger, at patienten har ondt, så er patienten ondt, også selvom der ikke er nogen forklaring. Der findes kun den subjektive patientbeskrivelse af smerte, og det er den eneste, der er at forholde sig til. Og på samme måde kan man også sige, at hvis man ikke har børn, eller ikke er overvægtig, eller aldrig har haft et forhold til mad, hvor man føler, at man har et kæmpe kontroltab, for eksempel, så behøver man ikke nødvendigvis have prøvet det for at kunne acceptere, at det klienten siger, eller det personen siger, det kan også være en ikke-klient-sammenhæng, men bare når man taler med andre mennesker, at det, de siger af deres oplevelse, det er deres oplevelse. Der er faktisk ikke nogen grund til at betvivle det. Jeg har jo aldrig kæmpet med vægten selv, men kan sagtens forstå, hvor svært et forhold man kan have til mad og til krop.
Mm.
Fordi jeg har fået det fortalt, uden at fornægte, at det er sandheden.
Mm. Møder du nogensinde nogen, som så siger, hvad ved du? Du har jo aldrig haft problemer med vægten. Stod du ind i argumenter som det? Hvordan kan du fortælle mig, hvordan jeg skal tabe mig? Du har aldrig nogensinde haft problemer. Du har aldrig været oppe i haft de her issues.
Nej.
Det var det med
det. Det har jeg faktisk aldrig fået den kommentar. Og jeg tror det, fordi at jeg altid har skrevet om det. Hvor jeg har forsøgt at tale nogle andre menneskers sag.
Mm.
Det vil sige, jeg er ikke gået ud og sagt dem, fordi jeg altså, vel, der kunne være sådan karikeret en typisk tilgang, som der har været hos mange sundhedsapostle igennem tiderne. Jamen, fordi det er nemt for mig, så må det være nemt for dem. Hvorfor tager de sig ikke bare sammen? Jeg har jo netop gået den anden vej.
Mm.
Og så beskrevet, hvad det er, som dem, der sidder over for mig, fortæller, men som de ikke har modet eller midlerne til at gå ud og sige gennem en kæmpe stor kanal, som for eksempel en Facebook-side, eller hvad det nu kan være, hvor der er mange, der følger med.
Mm.
Så det har jeg faktisk været fri for.
Dejligt.
Ja, der var nogle få gange, når jeg har talt om, at det er lidt overhyped, hvor meget man kan kurere diverse symptomer og lidelser og sygdomme med sin kost, hvor der er nogen, der så siger, at det ved du ikke noget om, fordi du har jo ikke nogen smerteoplevelser. Altså det er jo os, der har fibromyalgi, eller os, der har det ene eller andet tredje. Det synes jeg, det er sjovt, ikke? Fordi hvordan ved de det?
Mm.
Altså, jeg er kronisk rygsmertepatient. Jeg kunne ikke gå i forgårs. Men det er ikke noget, jeg bruger tid på at snakke om, fordi det er ikke relevant for det, jeg arbejder med.
Mm.
Så er det så sjovt, at folk de gætter på, at jeg ikke har noget.
Det har du.
men jeg forstår godt, at man kan have den respons, selvfølgelig. Mm. Så det, der har jeg oplevet det. At folk de tror, at jeg ikke har gennemgået noget som helst negativt i mit liv, nærmest generelt. og jeg forstår jeg godt, fordi der er rigtig mange mennesker, der er meget privilegieblinde, og det er vi alle sammen i til en vis grad. Men prøv nu at lade være med at være det.
Mm. Jeg, da jeg fik fat i dig her i, da jeg fik pitchet, at nu skal vi skulle lave en podcast, og der ringede vi lige sammen, og det tog vi lige en sludder om, hvad skulle vi snakke om, og du spurgte mig, hvad skal vi snakke om, og min første, jeg har altid en meget god idé om, Morten, skal vi snakke om det her, og der havde jeg tænkt, at Morten han ved vanvittigt meget om baner, og han ved helt vildt meget om vores adfærd og så videre og så videre og så videre. Det ville være super fedt at snakke med ham om det. Og så det lå lige til højre benet. Så spurgte du mig, du kastede et spørgsmål, efter jeg havde pitchet den idé, så havde du et spørgsmål, du kan næsten ikke engang huske det. Kan du selv huske det?
Jeg sagde i retning af, jeg introducerede det sådan i retning af, at hvis bare lige sådan for sjov, nu har vi gået lidt ud af den tangent, der havde lagt lidt et program og sådan noget, men bare sådan helt for sjov. Fordi jeg havde også god tid. Jeg sad i bilen på vej mod Jylland og havde headset i, og vi havde god tid til at snakke. Så spurgte jeg dig bare, hvis nu, at du skulle vælge, eller hvis nu...
Det ikke blev optaget.
Det ved jeg faktisk ikke engang, hvordan vi starter det. Men i hvert fald, at hvad ville du spørge mig om? Hvad ville du egentlig gerne vide, hvis du kun skulle være drevet af din egen nysgerrighed?
Mm.
Hvad havde du så egentlig lyst til at snakke om?
Mm. Og det er...
Var det rigtigt? Var det der?
Jamen, det var noget af den, du... Ja. Det var, jeg tror, du sagde, hvis der ikke var andre, der lyttede med, og det bare var dig og din nysgerrighed, hvad kunne du så godt tænke dig, at vi talte om? Hvad kunne du godt tænke dig at spørge mig om? Der kan jeg huske, der tog jeg lige 20, det der føltes som halvanden time, men det var måske 20 sekunder tænkepause. Og der sagde jeg, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om din udvikling fra da du starter i hvad hedder det, sundhedsbranchen til hvor du er nu. Og den idé synes du var rimelig sjov. Det var måske ikke noget, som du taler så meget om i podcast og siger. Jeg kunne også forestille mig, at man siger, når du bliver inviteret ind til podcast, så er det vel også mange gange vaner, adfærd og så videre. Og det er det jo i og for sig.
Madmyter
og så videre.
De samme madmyter.
Kender igen. Ja, der har du taget bare en memo, og så sætter du bare på, og så sidder du bare og spiller computer ved sådan af. Så det tænker jeg, det ville kunne noget. At lave noget, som du ikke rigtig har prøvet før, og så også noget, som jamen, jeg plejer altid at sige, så kører vi det.
Ja.
Det må der komme et godt format ud af. Så jeg tænkte faktisk, at jeg ved jo godt, hvordan det hele startede. Jeg ved jo godt, jeg havde allerede en idé. Ja, det ved jeg jo ikke engang. Men jeg ved jo bare den timeline, jeg har.
Mm.
Men vil du ikke måske sådan helt fra du starter med, det behøver ikke være en hel biografi, men hvornår begynder den første interesse omkring det her kost ting, og hvordan kommer udviklingen så undervejs? Hvad, er der nogle pejlmærker?
Ja, det er der nok. Det startede faktisk, altså jeg startede på universitetet i 2007 på en uddannelse til molekylær medicin. Og det handler jo rigtig meget om medicin, og det handler om medicinsk behandling, udvikling af medicin, og egentlig kommer det først til det senere, fordi først skal man jo have 117 fag i biokemi og molekylær biologi, og fysisk biokemi og kemi, og anatomi og så videre, ikke? Så i 2009, 8, 9, der blev min mor syg af kræft. Og sådan en sygdom, som man ikke overlever, typisk. Det var noget første, jeg googlede det, og så overlevelsen efter 5 år var 3% eller et eller andet. Det bliver ikke meget lavere end det. Og så sker der jo det, som der sker for rigtig mange mennesker, at i hvert fald især de ressourcestærke mennesker, som vi nok altså kan kategorisere som i vores familie, at vi forsøgte at tage sagen i egen hånd, og gjorde alt muligt ved siden af det, som sundhedsvæsenet gjorde. Og vi fik tilbudt der igen, og brugte rigtig lang tid på faktisk at undersøge, hvad jeg så i dag ved er svindel og humbug og alternative behandlinger, og snakkede om, at så snart man lige var over den her kemorunde, skulle vi til Kina eller til USA eller til Tyskland, hvor de havde en anden eksperimentel behandling osv. Men meget af det handlede også om, at vi skulle spise på en bestemt måde. Vi var også fortørnet over de kostråd, hun fik at vide på hospitalet, som jo er gode kostråd, ved jeg i dag. Og der startede sådan en interesse i, hvordan man kan helbrede sig selv gennem kosten. Og der skete der det, som der sker for rigtig mange andre, at man meget hurtigt får en illusion om viden, når man dykker ned i sådan noget, og bare læser random ting, som man er motiveret til at tro på. Og så var det faktisk allerede der, jeg begyndte, i forbindelse med min mors sygdom. Jeg tror faktisk, det var efter, at vi mistede hende. Begyndte at skrive om det på en blog, som jeg kaldte Food Matters, for jeg kunne ikke finde på et sejt navn på dansk. Og jeg mente, det var et sejt navn på engelsk.
Food Matters.
Som grundlaget var, eller ideen var, at det, vi spiser, er virkelig vigtigt, og detaljerne i det, i kosten, er virkelig vigtige for vores sundhed og helbred. Og alle, der siger noget andet, de tager fejl, og dermed så er vores eksperter også ikke særlig dygtige. Samtidig så valgte jeg så at sige, kan jo fortsætte i den retning og læse noget mere, så jeg skiftede fra molekylær medicin over til en kandidat i molekylær ernæring og fødevareteknologi. Og forsøgte også at udfordre lærerne undervejs, men klarede mine eksamener fint og så videre, fandt jeg så ud af undervejs, at evidensen for det, man generelt siger, er noget stærkere, end den er for de ting, der påstås på diverse blogs rundt omkring. Og jeg havde selv sådan lidt på et tidspunkt sådan et par åbenbaringer, hvor jeg havde lavet nogle påstande, hvor der var fagpersoner, også nogle, jeg selv kendte, som var kommet ind og sagde, ah, det passer altså ikke det der, Morten. Jeg kan huske specifikt, der var en eller anden kvinde, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder nu. Hun lavede en TED-talk, hvor hun snakker om, hvordan hun har kureret sin multiple sklerose ved at spise stenalderkost. Og så var der en af mine medstuderende, der kom ind. Han var meget mere kritisk, tænkte, at super skarp gut, end jeg var dengang, og er det måske stadigvæk. At der altid er tilbagefald i den sygdom, og der altid vil være sammenfald mellem tilbagefald og det med, at man har lavet en eller anden ændring i for eksempel sin kost eller et eller andet, og at det kan ikke bruges som evidens for det. Og så begyndte jeg at betvivle mig selv, da der kom flere og flere af de situationer. Bliver det for langt? For langt.
Nej. Ligner en, der det håber jeg ikke.
Jamen det er fordi, det kan lytterne ikke se, men du sidder jo simpelthen ved at falde
i søvn. Og gæber. Du roaster mig nu.
Nej.
Det passer ikke.
Det passer. Så begyndte jeg at betvivle mig selv, og blev så samtidig også klogere på, mens jeg forskede i ernæring og på...
Må jeg afbryde en gang?
Ja, selvfølgelig.
Når nu der var nogen, der betvivlede din... Altså, skrev på din blog, og så videre. Hvordan reagerede du på det? Gik du direkte til tasterne? Lod du den synke ind? Hvad er det, de siger? Det er måske også længe siden, men hvad var din go-to-følelse og respons på et modsvar eller et modargument?
Altså, jeg tror, alle oplever det, der hedder kognitiv dissonans. Og det er en negativ reaktion i hovedet, hvor man på en eller anden måde står i en midlertidig situation, hvor man enten skal erkende, at man tager fejl, eller skal ligesom skubbe noget væk. Og det er tit det, man gør, det er, at man skubber det væk. Man går tilbage til et ekokammer, man bilder sig selv ind, og de personer, de dårlige, onde, etc. etc. De mennesker, der brokkede sig derinde, de var så til gengæld faktisk dygtige. Der var ikke noget at sætte fingre på, så jeg blev sådan rimelig meget nødt til at tage det til mig. Der var også en anden situation med noget med type 1-diabetes, der også skulle være kureret med en eller anden type kost, hvor der var en, der kom ind og sagde, ah, der er altså det, der hedder sådan en honeymoon phase i type 1-diabetes efter diagnose, hvor man kan have rigtig mange måneder og år, hvor man faktisk næsten ikke har nogen symptomer. Og det kan sagtens sammenfalde med en eller anden kostændring også. Så min respons var selvfølgelig følelsesmæssigt pis, fanden. Men heldigvis har jeg nok været så heldig, så jeg har haft en opvækst, der gør mig robust nok til, at jeg godt kan tage fejl. Og jeg har haft forbilleder, der godt kan sige undskyld og sige, at det tager fejl. Så det har jeg så selv gjort. Og så har jeg stået lidt i et limbo i en periode, som hed, jamen, man kan sgu da ikke bare, altså det er også sat lidt på spidsen, man kan jo ikke bare komme ud og udbrede kostrådene. Det er fandme ikke sex. Og så hvis vi så samler 1,5 års tanker til sådan en ting, så var det nok, at jeg deromkring begyndte at erkende og forstå, at stort set alt det, der udbredes på kost- og ernærings- og sundhedsområdet i virale artikler og opslag på Facebook og andre sociale medier, det er forkert. Det vil så sige, at misinformation har fuldstændig overtaget, og så er der jo i den grad plads til og mening med at forsøge at formidle, hvad evidensen i virkeligheden siger, og så må man jo så bare gå i gang med at se, om man kan gøre det spændende og sexet. Og det kan man, synes jeg. Og det var det, der ændrede sig der. Og der måtte jeg så lægge det der navn, Food Matters, fra mig, fordi det betød noget, som jeg ikke stod inden for længere.
Mm. Og jeg tror, Food Matters var en god gammeldags blog. Det eksisterer blogs egentlig, som det gør det vel. Men det eksisterer som en blog på en hjemmeside, hvor du skrev artikler.
Ja.
Og nåede den at få, jeg ved ikke, om det giver mening at sige visninger og så videre, men noget det at få
en gang, meget en artikel i år.
Ja.
Der var et par artikler, som jeg ikke er stolt af længere, som fik lidt opmærksomhed, og så var der, det var der i Stenalderkost og CrossFit-tiderne, der var noget med, hvordan kvinder skulle træne, og så en masse billeder af lækre CrossFit-kvinder og folk, som var alt for tynde, når de løb. Altså totalt noget, som jeg ville totalt skyde ned i dag, som er en forfærdelig fremstilling af tingene, men så er man blevet klogere, ikke?
Mm.
Men der var en, der stak af, som var rigtig fin, men også lidt grov, der handlede om Lene Hansson, som er en af de få formidlere i Danmark, som jeg vælger at sætte navn på, når jeg kritiserer, eller så prøver jeg at kritisere, eller oplyse omkring forkerte holdninger og udtalelser, og ikke så meget have fokus på personen. Men nu har Lene Hansen fyldt så meget i de danske medier, så det er nødvendigt at understrege, at alt, hvad hun siger, er forkert.
Lene har været på hvad? Godmorgen Danmark. God aften Danmark.
Hun har været i et program, der hedder Du er, hvad du spiser, som er en kopi af et britisk program. Ligesom hendes bog er en kopi af en britisk forfatter, som har en falsk PhD.
Nå.
Og kalder sig doktor, og det må hun så ikke, og det er hun også blevet dømt for.
Nå.
Så jeg skrev en om, den hed Danmarks største kvaksalver, så formidlede jeg den en lille smule ved at sætte spørgsmålstegn til sidst. Men det var lidt grov. men det var nu sandt, det der stod deri. Og der fik jeg 120.000 visninger på 4 dage. Og jeg har lavet mig fortælle, at det er mange.
Det er mui.
Og så fik jeg ved, så bagefter så indså jeg, at det kunne måske have været meget smart dengang at have sådan en sign up til mit nyhedsbrev ting. Så har jeg stadig haft et meget værdifuldt, stærkt nyhedsbrev. Så jeg fik, men jeg fik startet en sag faktisk, og der var nogen, der gik ind i det, fordi hun lavede noget reelt kvaksalveri, altså tog blodprøver og kiggede på levende blod, som man siger, så man havde vås at sige. Det gik ikke nogen mening. Og skulle diagnostisere mikronæringsstofmangel på baggrund af mikroskop. Hun havde en mikroskopist, det er der heller ikke noget, der hedder. Ja, det var altså artiklen, jeg tror ikke, jeg har den liggende længere, men den var nu en meget god indføring i den sådan alternative tankegang, hvor man bare sådan helt ukritisk tager sådan nogle ting ind.
Var det en af de første sådan debunk-succesoplevelser, hvor at du har oplevet, at jeg sagde, jeg satte foden ned, der kom en reaktion, og der kom også et output, det ændrede noget?
Ja, det må det være. Der kom, jeg tror, 3 artikler på TV2-nyhederne også omkring det. Så det har jo selvfølgelig været, det har nok været sådan første hop op i en anden, man kan sige, liga, sådan rent udbredelsesmæssigt.
Mm. Havde det ligget til dig forinden at kigge efter misinformation? Altså man kan godt spejde sådan lidt efter det, du siger, det, du siger, det, du siger.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, umiddelbart. Jeg synes, der er rigeligt, der bare dukker op.
Ja, okay.
Jeg har faktisk været tilfældet.
Ja, okay. Nu skal lige bordet, jeg tror. Det går direkte i mic'en, når man...
Har jeg gjort det?
Det er lige...
Det anede jeg ikke.
Nej, det er sådan er det med vores...
Og det er godt, du siger det.
så Lene, hun fik lige en tur på Blog Matters. Hvor... Blog Matters. Food matters. Hvornår bliver du fast skribent på Ekstra Bladet?
Gud, det havde jeg ikke glemt.
Nej, det var fordi, det er der, hvor jeg kommer ind i billedet.
Ah, ja.
Det er der, hvor jeg har ikke været med i timeline forinden.
Altså, så vidt jeg husker, så var det efter, vi var flyttet i hus, så det må have været i 14.
Ikke du og jeg.
Ja, også efter vi blev kærester.
Som man jo gør.
Jeg tror, det var der omkring 13-14. Jeg kan ikke huske, om jeg også... Jo, jeg tror måske også, jeg skrev på det, da jeg boede inde i Aarhus. Så det har nok været omkring 13-14-15.
Mm.
Det var en underlig oplevelse.
Ja, men skulle til at sige, hvordan var det?
Det var sjovt at se, hvordan mine nuancerede artikler kunne blive til unuancerede overskrifter.
Det kunne...
Der var en, jeg skrev om anekdotisk evidens, som er noget, vi faktisk lige har talt om igen, hvor så ender jeg i vores nyeste podcast. Altså det med, at man siger, at fordi jeg har prøvet det her, eller jeg har hørt den her historie, så må det være sådan, tingene hænger sammen, i stedet for at kigge på reel evidens. Og den fik overskriften, pas på livsfarlig sundhed.
What?
Ja, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke, men der skulle bare åbenbart være frygt i overskriften. Jeg tror, de har nok sådan en skabelon, der hedder, det skal væk frygt. Ja. Men jeg ved ikke, hvad fanden det betød.
Frygt eller farve?
Ja, frygt eller farve.
Forbløf. Frygt eller farve.
Forbløf? Det er godt ord.
Forbløf.
Kan man bløffe?
Forbløffende? Jeg ved det ikke. Du kan godt lide bogsteori, så jeg prøvede bare at please dig.
Tak.
Jeg prøvede bare at køre ind.
Jeg er meget, meget, meget tilfredsstillet nu.
Så de fik kørt ind noget frygt?
Ja. De kørte ind med frygt.
Ikke frugt. Hvad, men du har vel intet at skulle have sagt det her. Det er vel bare en redaktion, der sidder på magen på en masse og siger, det er måske ikke ham, der gør det.
Nej, det er måske ikke ham. Men han var nu meget glad for det jeg skrev, fik jeg at vide. Men altså, det var svært at lave det, fordi at jeg ville skrive nogle andre ting, de vil have mig til at skrive om, og det var fint nok, så på et tidspunkt, så nu gider vi ikke mere.
Ja. Sagde de det?
Ja, nej, det sagde de, fordi ja. at jeg sagde, at jeg ville skrive det, jeg ville skrive. De sagde, at vi ville gerne skrive noget andet, og så sagde de, så sagde jeg, nej, jeg vil skrive det, jeg vil skrive, og så sagde de, så stopper vi her. Men det var fint.
Mm.
Det var også, altså, det var sjovt nok at have en fast skrivechance, men det var ikke givetigt på den måde.
Nej. Man kan sige, du mødte højst sandsynligt nogle læsere, som du ikke nødvendigvis havde mødt.
Og det var klart argumentet for overhovedet at tage den opgave.
Mm. Det var, at...
Det var at komme ud til mennesker, til et segment, som jeg ikke normalt ramte. Altså, i større og større grad har jeg jo selvfølgelig ramt dem og fået... ramt dem, som... Og måske pleased dem, som er veluddannede, og som er fagligt stærke på den område. Der er rigtig mange læger, rigtig mange medicinuddannede, som er meget glade for de ting, jeg laver i dag. Men det er jo at prædike for koret, ikke? Mm. Det er jo fuldstændig effektløst, stort set, at gøre det. Så at skulle skrive med noget, som faktisk ikke blot belærer, men måske oplyser og underviser til nogen, som ikke har muligheden for, eller at få den viden på anden vis, det synes jeg jo giver super god mening. Det synes jeg stadigvæk giver god mening.
Helt klart. Og på daværende tidspunkt var der var ikke så meget svung i sociale medier. Det var stadigvæk bloggen.
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Men altså, det er svært, jeg har ikke særlig god til at huske.
Nej, det er også fint. Men det er også bare for at sige, at der er nogle processer inden en Google-søgning for at finde ud af, hvad Food Matters-bloggen er i forhold til at hoppe ind på ekstrabladet.dk for måske at se side 9-pigen. Ja. Og så, hey, der står noget med det her. Og så bliver man introduceret til information.
Jeg er ret sikker på, at hvis jeg stod ved siden af siden, var der nok ikke nogen, der så mig.
Hey, det skal du ikke sige. Det skal du ikke sige. Altså, der er jo forskellige typer, ikke?
Jo.
Hvad? Så du er begyndt at traske væk fra det her detaljerede, sensationelle, ikke sensationelle, fordi det er du ligesom begyndt at bevæge dig væk fra. Men er det stadigvæk detaljeorienteret?
Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Hvornår det, altså det er jo et langsomt skift, ikke?
Ja, men...
Men nej, det tror jeg ikke. Jeg har faktisk ikke engang... Jeg tror, jo, jeg ved, at en af de ting, og det er lidt underligt, helt, ikke, for at det er på banen nu, apropos, jeg lige snakkede om, nævnt Morten Svane før.
Ja.
Den største diskussion, jeg havde, den største konfrontation, jeg havde, det var med Morten Svane.
Mm.
Den gang, hvor jeg synes, at clean eating var den rigtige vej at gå. Altså en idé om, at man skulle spise rene fødevarer, dermed at der var en idé, altså var et koncept, der hed beskidte fødevarer, og der var ikke rigtig nogen definition for, hvad der var hvad, så der kunne man ligesom vælge, hvilken guru man ville følge på det område. Og hvis man bare spiste ren mad, så behøvede man slet ikke tænke over mængderne overhovedet. Og hvor Morten Svane var en helt anden grøft, altså, hvis bare man tæller kalorier og makronæringsstoffer, så kan man spise lige, hvad man vil. Og så diskuterede vi på min Facebook-side, tror jeg det var, og så diskuterede vi videre i en privat besked, tror jeg, og så endte vi med at ringe til hinanden. Og jeg tror faktisk, at det var deromkring, at... det var den proces, det meste, det ændrede sig. Fordi vi var stadig, men blev aldrig personlige. Og så endte det faktisk med, at vi landede et sted midt imellem vores opfattelser. Jeg lærte sindssygt meget af Morten dengang, fordi han havde været i fitnessbranchen og havde set, hvordan det at have kategoriseret fødevarer på sådan bestemte sort-hvide måder, altså sådan, at den her fødevare, den er beskidt, den her, den er ren, eller den her, den er sund, eller den her, den er usund, eller den her, den er fed, eller den er slankende. Hvordan det fuckede med folks hjerner for sit liv, og det var det, han oplevede. At folk havde et så anstrengt forhold til mad. Og jo mere restriktivt det var, jo mere kategoriseret deres mad var, jo værre havde de det. Og hans agenda var ganske simpel at gøre mig opmærksom på, at udbrede den tankegang, det var simpelthen skadeligt. Og det er klart, det synes jeg, der var super nederne for at vide til at starte med. Men det endte faktisk med at blive til nogle snakke, hvor det også viste sig, at der lå noget videnskab bag, som jeg så dykkede ind i. Og så måtte jeg jo ligesom kapitulere, og så sige, prøv at høre, det ser rigtigt ud. Det skaber et sygt forhold til mad at gøre det her, og det er ikke evidensbaseret, det er ikke videnskabelig tænkning overhovedet, hvilket jeg troede, det var. Jeg troede, det var en god genvej til at gøre det nemt at spise sundt, det var at lave nogle sort-hvide kategorier. Og det er den dårligste tilgang, jeg har overhovedet.
Mm.
Og den snak førte jo i sidste ende til et samarbejde, hvor det Morten Svane og jeg, vi skrev om, det var, altså det jeg så gør mere end Svane gør, kvæg også, at jeg har tog en uddannelse på området, det er, at jeg så dykker virkelig ned, systematisk ned i litteraturen. Og det vil sige, at jeg så også kunne byde ind med noget, at det egentlig forsvarer det, som oprindeligt var Mortens holdning. Og så skrev vi en bog sammen, der hed Slut med forbudt. Det er ikke os, der fandt på den titel. Og vi havde det super svært med den til at starte med. Det er totalt politikens forlags...
Slut med forbudt?
Ja.
Det er da catchy.
Totalt, men det havde vi jo ikke lyst til, at det skulle være. Det blev næsten for populært, ikke?
Altså
for...
Det er jeg ikke, om jeg er enig med dig i, fordi jeg synes, det...
Nej, det havde, sådan havde vi det. Nå, det var jo ikke længere.
Nej, okay, fint nok.
Ja. Jeg kan bare ikke tage æren for noget, andre har gjort.
Nej.
Det er okay. En tvangstanke.
Jeg fandt ikke på det. Det er okay. Men det er jo næsten en eventyrfortælling i, at
du ikke kendte... Skal vi starte kendte... forfra med fortællingen, så skal vi skal bare centrere det omkring Morten Svane.
Skal vi starte forfra? Altså også, ja, apropos svane-eventyr, ikke? Svanen kommer flyvende ind på...
Som en grim ælling i første omgang.
Ja.
Skide irriterende ankom.
Kan svaner flyve?
Ja, det kan de da.
Da? Fordi de har vinger.
Altså, det er i hvert fald en del af det, der skal til. Fjer er også en god ting.
Pingviner kan da ikke flyve.
Nej,
jeg føler det. Okay.
Nu er vi ude i, du er faktisk lige ved at lave en Erasmus Montanus-fejlslutning.
Hvad er det?
Jamen den omvendte af, at mor sten kan ikke flyve, eller mor sten, mor lille kan ikke flyve, og en sten kan ikke flyve, ergo er mor lille en sten.
Jeg er med. Okay.
Jeg siger, at fjer og vinger skal til for at kunne flyve, men jeg siger ikke, at alt, der har fjer og vinger, kan flyve.
Okay. Jeg er sikker. Der fik du mig. Nå, i så fald, så...
Mor sten.
Så transporterede Morten Svane sig ind. Jeg sagde ikke flyve. Transporterede svanen så ind på på dit opslag. Du kender ikke Morten på det tidspunkt der.
Jeg havde nok, hvis jeg skal være helt ærlig, skrevet det opslag som en skjult kritik af en blogpost, som Svane havde skrevet omkring If it fits your macros, som det blev kaldt.
Okay.
Altså ideen om, at du må spise alt, du vil, if it fits your macros. Altså hvis det passer med det, du har beregnet, du har brug for.
Hmm. Okay.
Hvilket han jo også... Du blev ved med at påpege, at han var sikker på, at det i virkeligheden var sådan en stik i siden for ham, at jeg havde skrevet det. Hvilket jeg blev ved med at benægte.
Mm.
Og hvilket var løgn.
Ja, det har han selvfølgelig ved i dag.
Det ved han, efter han har hørt den her podcast.
Ja, du ringer bare Morten, hvis der er. Men hvor skifter fokus så? Er det også her omkring, hvor der kommer mere, hvor du dykker mere ned i vane- og adfærdspsykologien?
Ja, det må det næsten være.
Ja.
Men altså, der skete det samtidig, at mens jeg forskede til mit speciale på medicinsk endokrinologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Man plejer at sige sådan noget rigtig, rigtig hurtigt, fordi man har sagt det mange gange, ikke? Jeg synes, jeg skruede ned på tempoet der.
Nej, jeg blev bare helt... Det er fordi, jeg nogle gange så transkriberer jeg ting på sådan, du ved, til Instagram, hvor jeg bare forestiller mig, at jeg skulle lave undertekster på det, du lige sagde.
MEA, skal du bare skrive.
Tak. Undskyld.
Og så havde jeg stadigvæk den her idé om, nu begynder jeg snart at vide præcis, hvad det her det drejer sig om. Altså, der er jo den her Dunning-Kruger-effekt, hvor man altid overvurderer sine evner på et område. Altid. Mm. Bortset fra, når man ved rigtig meget, så begynder man at undervurdere det. Men stort set alle gør det, ikke? Så jeg tænkte, jeg skal jo stadigvæk ud og fortælle folk præcis, hvad de skal spise, ikke? Og så ville jeg bare lige have på papir, at jeg kunne tale med mennesker. Så derfor tog jeg lige sådan et kort kursus i coaching. Og hvor jeg så bare relativt hurtigt indså, gud, det første... Jeg ligesom må lægge bag mig. Det er tanken om, at jeg kan fortælle folk, hvad de skal gøre, så gør de det.
Mm.
Når der er så meget at lære i forhold til samtale, teknik, for at kunne komme omkring den modstand, mennesker har mod forandring, så måtte jeg jo dykke videre ned i det. Og det lå så heldigvis meget mere til højre benet, end de fleste andre, fordi min mor har arbejdet med det samme, var en af de dygtigste erhvervscoaches i Danmark. Så jeg har jo vokset op med den nysgerrighed på andre mennesker, som hun ligesom havde over for os, og havde over for andre mennesker, og den type spørgsmål, som man stiller, når man virkelig gerne vil prøve at forstå. Så det kombineret med, Morten Svane introducerede mig til, hvordan man, at man kan have et fucked up forhold til mad, hvilket jeg slet ikke var klar over. Det var nok de to ting, der fik mig til at dykke rigtig meget ned i.
Mm.
Hvad det end er, der driver vores spiseadfærd.
Så man kan egentlig godt... Der skulle en lille smule hjælp til. Der skulle i hvert fald være en stedig person, der nægtede at give op på Svanens budskab omkring, at han følte, at du tog fejl og blev ved med at stikke til det.
Ja.
tror du måske også, det er det der udfordring, hvis det er, man altid omgiver sig med folk, som er enige med en. Hvis det er, man bevæger sig i steder, hvor der netop ikke dukker en Morten Svane op. Og det kunne så være en Facebook-gruppe, eller det kunne være et eller andet.
Og det er derfor, altså nu har vi bare lidt, det er sjovt, fordi vi har bare lige snakket så meget om den her blokeringskultur, der er på især i nogle hjørner af sociale medier og blokeringer. Morten Svane og jeg i vores podcast, vi har lavet to podcasts om et begreb, der hedder en gruppering, der kalder sig hjertekvinder, som fremmer alternativ behandling og beklæder det med en eller anden feministisk agenda, som ikke er særlig feministisk i virkeligheden. Og det har vi lavet noget kritik af, og en del af de ting, vi kritiserer, det er den her blokeringskultur. Altså snart er nogen, der har den mindste undren, den mindste nysgerrighed, den mindste kritiske holdning til det, man skriver, så bliver det blokeret. Og alle, der har liket kommentaren, bliver også blokeret. Og der beskytter man effektivt sig selv mod udvikling. Og det er sindssygt ærgerligt, og jeg forstår godt, hvad mekanismen er bag det, fordi man er bange for, altså i princippet så handler det om at være bange for at blive alene og blive udstødt. Og måden, man forsøger at holde fast i sit liv på og undgå den her udstødelse, det er ved hele tiden at skubbe andre væk, der kan true det, man har. Vi har som mennesker sådan generelt sådan en aversion mod at miste det, vi har, i langt større grad, end vi er ops på, hvor meget vi kan få, hvis vi gør noget anderledes, hvor meget vi kan gaine, hvis man kan sige sådan, der er noget, der hedder loss aversion, sådan en psykologisk mekanisme. Og det er jo super ærgerligt, og jeg tror, jeg har været meget heldig med, at jeg godt har kunnet kapere, det har ikke altid været nemt, men godt har kunnet kapere, at jeg har taget fejl. Og så har jeg måttet ruminere over det en dag eller to, aften, søvnløs nat, og så tænker jeg, okay, men hvis jeg har taget fejl, så skal jeg jo ændre på det nu, for ellers så kommer jeg jo til at blive ved med at have taget fejl de næste 15 år i min karriere, i stedet for at sige, så må jeg sluge den kamel. Og så bliver jeg jo også klogere, og det er en værdi for mig at blive klogere, og så lander jeg et godt sted igen. Fordi så er der alligevel ikke så stor kognitiv dissonans. For det er vigtigt for mig at blive klogere. Giver det mening?
Ja, det giver super, super god mening, men det ville samtidig også bare være sindssygt svært, hvis du havde et kæmpe apparat med, at du, lad os sige, at du var forgangs for en hel gruppe, der hed Morten Elsøers, og du havde opbygget en økonomi på Morten Elsøger, så du havde måske skabt et koncept og så videre. Ikke? Man kan sige, jo, du har jo selvfølgelig noget på spil, men det er ikke noget, der vil være så, der vil betyde, at du tog fejl, vil ikke gøre, at du nødvendigvis gik på hus og hjem, fordi du ikke har decideret solgt alt på en anden tanke. Og jeg tror umiddelbart, at det er også der, hvor at den bliver fastholdt. At hvis der er meget økonomi på spil, eller der er meget identitet på spil, eller hvad filen ved jeg om det er, ry og rygte i en eller anden gruppering. Man kan sige, hvor du havde ikke lige så meget på spil. Vil det være forkert at sige?
Nej, det er nok rigtigt. Ja.
Men følte du, at du havde... Var du i tvivl om, at man skulle lave et dementi? Altså sådan, eller om man bare siger, hey, jeg har taget fejl? Eller bare sådan langsomt skifte over? Var der noget tidspunkt, hvor du tænkte over, hvor public man skulle gøre det?
Ja, men jeg tror mest, jeg har tænkt over det i retning af, hvordan gør jeg det således, at flest muligt får noget ud af det, jeg gør? Man kan godt sige, at det sejeste vil være den ene eller den anden vej. Enten stå mega meget fast, eller lave et kæmpe dementi. Men det mest effektive i forhold til viden om, hvordan folk tager skade af for meget forvirring og for meget hoppen fra holdning til holdning, vil nok være den mere langsomme overgang. Men jeg vil så også samtidig sige, at det er noget, jeg har lært for ganske nylig på et kursus hos en rigtig, rigtig dygtig praktiker og PhD inden for en terapiform, der hedder ACT. Det hedder Dr. Louise Hayes. At det at indrømme og stå 100% ved det, uden at pakke det ind, at man har taget fejl på noget, det er ekstremt samlende for andre mennesker. Det er noget, som er noget af det mest solidariske, vi kan gøre, fordi det hjælper andre mennesker til at være bedre ved hinanden og samarbejde bedre akut. Omvendt, som hun også sagde, at det, at vores politikere er så dårlige til det, har sandsynligvis dermed også en ekstremt negativ effekt på samfundet med, hvordan vi ikke tør indrømme vores fejl over for hinanden, ikke prøver at forstå hinanden, ikke prøver at forstå os selv, og ikke tør indrømme vores fejl over for hinanden. Så jeg startede med det. Nej. Yes. Nå, det var en længere...
Nej, det giver også giver også mening. Du sagde også selv, at du også vokset op med forbilleder, der kunne sige undskyld og så videre. Jeg personligt har mig og min kone også talt rigtig meget om, at det her med faktisk at sige undskyld til sine børn, og sige, far tog fejl. Det var ikke okay, eller det mente jeg ikke, eller et eller andet. Det er jo et sted, man kan starte og øve sig på, helt lavpraktisk, og indrømme, at det var en fejl.
Ja.
Fordi det er jo ligesom, det kan måske forbindes med stolthed og integritet, og nej, jeg tager aldrig fejl.
Ja.
Og det er...
Jeg tror, stolthed kan jeg godt se, integritet kan jeg ikke se.
Nej.
Men jeg forstår godt, hvor det kommer fra. Men altså, stolthed for mig er ikke en positiv ting.
Nej.
Integritet for mig er en positiv ting. Mm. Stolthed, der beskytter man et ego.
Mm.
Integritet, der sikrer man, at man handler efter nogle dybtliggende værdier.
Mm. Det tror jeg ikke bedre i. Det gik hurtigt. Stolthed, integritet. Ja.
Stolthed er ego-beskyttelse, synes jeg.
Ja.
Men det er også fordi, det kender vi også fra den religiøse version, at pride, det er ikke en positiv ting.
Eller? Nej. Nej. Hvad tror du er... Hvis man nu har svært ved at indrømme, at man har taget fejl, og man måske er fanget i den her, kan mærke den her kognitive dissonans, man kan mærke ubehaget, når man bliver konfronteret. Hvad tror du ville være første step for at komme ud af den?
Accept.
Accept.
Ja. Start med, altså hver eneste gang, du har modstand på en følelse, så får du bare et ekstra lag af negative følelser ovenpå. Det får du ikke noget ud af. Du kan heller ikke aktivt vælge at sige, at jeg vil ikke have den her følelse, eller jeg vil væk fra den. Det første, det er at acceptere, at følelsen den er der. Først derefter kan man begynde at handle på det. Det handler også, det er det samme, når vi taler vægt, som er det, vi ofte taler om, at spise vaner. Altså, du kommer ikke nogen vegne, før du begynder at acceptere, at det, du har gang i, det sker af en årsag. Overspisninger sker af en årsag. Og begynder at acceptere dig selv, også selvom du har en adfærd, du ikke bryder dig om. Først derefter kan du så begynde at gå til konstruktivt til værks med at sige, men hvad er det så for en adfærd, jeg kunne tænke mig at have i stedet for? I stedet for den her selvudskamning, eller det at vende et blindt øje til. Så først accept af, at jeg synes, det er mega ubehageligt, at jeg bliver godt opmærksom på, at jeg har taget fejl. For alt andet end det, så får du to problemer, eller tre problemer, eller fire problemer, med at du ikke vil acceptere det. Og så kan man så sige, når så at du accepterer det, så varer den negative følelse det mindre, eller den fylder det mindre. Og når den stopper med at fylde for meget, så begynder du at sige, okay, hvad kan jeg så lære af det? Jamen det, jeg ved for eksempel, det er, at der er ikke én påstand, eller én sandhed, eller et postulat, eller et begreb, eller hvad kan man sige, en ting i min karriere, som alt hviler på, skal fortsætte med at være sådan. Men jeg har sat bagvedliggende værdier, som er ret stabile, som hedder, at jeg vil indrømme, hvis jeg tager fejl. Jeg vil være i den her branche også om 10 år, og være relevant og kunne gøre en forskel. For det kan lade sig gøre, så skal jeg være foregangsmand for at kunne tage fejl. Jeg skal være klar til at lægge noget fra mig, som jeg tror på nu. Fordi det vil, altså, hvis jeg ser noget, der er bedre, hvis jeg ser noget, der er mere rigtigt. Og det betyder, at jeg undervejs skal sluge nogle kameler. Men alternativet, det vil jeg ikke have.
Det var et godt svar. Hvad hvis vi vender den rundt? Og siger, hvis man oplever en person, som har høj kognitiv dissonans, som ikke tager ind, som åbenlyst det tager fejl, men bare bliver ved med at pushe væk. Det skjold, hvordan kan man bryde det ned? Eller i hvert fald komme ind og tale ind i, ja.
Med oprigtig accept og forståelse den anden vej rundt.
Det vil sige, som spørger, sige, jeg sætter mig ind i, hvordan du tænker.
Ja. Og altså, hvis man er så langt ude i en modstand, hvis der er så meget modstand, så skal der rigtig, rigtig mange skridt tilbage til det, man kan kalde en tryg relation, som gør, man overhovedet på fuldstændig ufarlig vis, altså den anden person, den man er i kontakt med, vil overhovedet kunne indrømme, at vedkommende tog fejl omkring noget. Og der skal man lægge sig helt fladt ned selv. Man skal være fuldstændig sårbar selv. Og man skal være totalt accepterende og forstående, og ikke foregive at være det. Det vil sige, at hvis man skal gøre det på skrift, så skal man være helt afsindig dygtig, for at man kan få skrevet noget, som på ingen måde opfattes, som om man manipulere, eller belære, eller er bedre vidende. Fordi alle de ting vil skabe mere modstand over på den anden side. Hvis man forsvarer sin forkerte holdning med så meget energi, så er det, fordi man er sindssygt meget på spil. Og det kan vi jo alle sammen i virkeligheden godt forstå.
Det må også være derfor, som du siger, det er så svært at føre en saglig dialog på de sociale medier.
Altså noget af det, jeg er begyndt at gøre mere, jeg har øvet mig rigtig meget i det på det sidste, Det er, hvis der er en, der skriver til mig. Jeg synes virkelig, at det var i forbindelse med den her podcast også. Jeg synes virkelig, at det er skidt, I ikke har taget kontakt til dem først og givet dem mulighed for at snakke osv. Der kunne jeg godt bare begynde at forklare, så skrev jeg bare til hende, det kan jeg godt forstå, du siger. Det kan også godt være, at vi har gjort det helt forkert. Det eneste, jeg kan sige, det er, at vi har gjort det bedste, vi kunne, og vi har gjort os nogle store overvejelser om, hvad der var den bedste måde at gøre det på. Men det er godt, at vi har ramt helt ved siden af. Og så sagde jeg ikke mere. Så nu er der ikke noget som helst på spil længere. Jeg har lagt mig fladt ned. Og nu kan vi starte en fin dialog, fordi vi ikke er i krig med hinanden.
Ja. Men det kræver sgu også, altså det kræver også, at man virkelig får zoomet ud.
Ja.
Og virkelig kan få for tegnet banen op, og også for kigget på sin egen bias. Nu, jeres podcast slut med forbudt. Giv det lyt. Det er ikke Morten, der har fundet på navnet. Men slut med forbudt. Jeg hæftede mig med, da jeg hørte den episode, vi talte om. Hvor meget forarbejde I har gjort omkring jeres eget bias. Og det synes jeg simpelthen, det synes jeg var mega, mega god stil. I havde rådført jer med en kvindelig psykolog.
Ja.
Omkring, hvor jeres faldgrupper var. Hvad er det,
som mænd.
Hvad er det, som mænd, ja. Som
hvide
cis-kønnede
mænd. Heteroskønnede
mænd. Ja.
Cis-kønnede heteroseksuelle mænd.
Og det er sådan, det synes jeg var mega interessant og fascinerende faktisk, at I zoomede så meget ud for at kigge ud i, hvad er det vores eget, hvad er det, vi ikke ser, hvad er det, vi aldrig kan forstå. Og når vi ikke, kan du fortælle os, hvad det er, vi ikke kan forstå? Det var ikke et spørgsmål til dig.
Nej.
Men det kræver også rigtig, rigtig meget jo.
Ja, det er meget sværere at gøre indledningsvis. Men det er meget rarere efterfølgende. Fordi det, man finder ud af, når man tager erkendt sin fejl, sin biases, det man gør forkert.
Vil du måske forklare bias til vores lyttere?
En bias er en systematisk skævvridning af ens, hvordan kan man kalde det, systematisk afvigelse fra logik i virkeligheden. Men det er, at man har en... hvordan skal man forklare det her? Det er underviseren der i det, men der er så mange forskellige måder at gå til det på. En bias kan være, at
det kan både være bevidst og ubevidst, ikke?
Altså, typisk er det jo ubevidst, at man har en eller anden skævvredet forståelse af tilværelsen, baseret på ens egne oplevelser udelukkende, men man ikke tænker over, hvad er den objektive virkelighed, eller hvad kan være andre typer af virkeligheder her. Men der er fordi, der er mange biases. Også når man snakker videnskab, så er der også den bias, der hedder, hvis man har investeret penge i noget, så har man allerede en bias, derfor så skal det deklareres, når du udgiver videnskabelig studie, hvis du har en økonomisk interesse i det. Man kan have en interesse i en eller anden sandhed. Det er en bias i sig selv. Og så kan man have den bias, der hedder, at man er mand og aldrig har oplevet kvindeundertrykkelse på egen krop, fordi man er mand. Det er også en slags bias. Det vil så sige, at man har en farvet oplevelse af virkeligheden. Og for at kunne tale om et emne, så skal man være bevidst om, hvilken farve ens briller har. For at kunne ikke... enten bare erkende, at jeg ser det med de her farvede briller, men måske også så kunne tage det og så zoome ud, som du siger derfra, og sige, hvis jeg nu havde en anden farve briller på, hvordan ville det måske så se ud? Og nu kommer vi hen til noget, der måske ikke er meningen. Gjorde vi ikke det?
Jo. We got it. Men i så fald, der synes jeg, den intro var, hvor I deklarerede jeres bias, og I havde fået fat i en tredje part til at skyde hul i de briller, I havde. Det lyder dramatisk. Men jeg kan også forestille mig, som du selv siger, det er jo også typisk, den, når der kommer sådan en negativ respons, eller hvis der kommer en negativ respons, så er det typisk folk, der adresserer, at man har et bias. du er jo også hvid mand. Du er jo også. Mm. Oplevede I markant mindre af det, efter I...
Jamen, vi oplevede nul af det.
Nul af det.
Og det var jo selvfølgelig, kunne man så tænke, at det var måske så strategisk af os, men ja, det var det jo også, men strategien var positivt. Ja. Der var en positiv intention med det. Fordi vi ville gerne have det ud, som vi kom med, og vi ville ikke have, at det skulle stå i vejen det andet. Men vi, det, der jo så skete med det, var, at vi jo fik en langt større forståelse. Det vil altså sige, at hvor vi gik fra forargelse over for de kvinder, som det i det her tilfælde var, som vi leverede en kritik af, i hvert fald deres måde at drive både forretninger og deres manglende sociale medieansvar, eller deres manglende ansvarlighed på sociale medier. Altså der fik vi jo også en større forståelse for, hvor det kom fra. Og så især fik vi en meget stor forståelse i forhold til, hvad vi havde i forvejen. For hvad det var, der dragede folk til.
Nå, ja.
Jo. Imod dem. Mm. Eller drev dem til at følge dem. Ja. Så, og det der er sket i Morten Svans og min relation, det tror jeg, der er mange, der kender, der kan man sådan mødes ganske få mennesker, måske bare to gange, der er sådan farvet over, hvor irriterende folk er, eller dumme folk er, eller hvad det nu kan være. Altså ud fra ens eget perspektiv, eller ens egen bias. Mm. Og det er sjovt, det bliver man bare dårligere og dårligere humør af. Men det er det nemmeste at gøre. Mm. Det sværeste at gøre, det er at prøve at forstå dem. Men det bliver man til gengæld i bedre humør af. Det viser sig, at der er jo ganske gode forklaringer på alt, hvad mennesker gør. Og hver eneste gang, man vælger at gå i den retning og prøve at forstå, hvad er årsagen til, at mennesker gør, som de gør. Hvad er årsagen til, at de siger, som de siger. Så begynder man at opleve netop empati. Og føle en lille smule omsorg. Ikke den her sådan nedværdigende omsorg, men bare sådan en lille smule, gud, der er faktisk en god forklaring på det her.
Mm.
Og så falder ens egen sådan arousal og irritation. Og så bliver man ekstremt meget bedre til at levere noget, der kan gøre situationen bedre, eller formidlingen bedre, eller verden til et bedre sted, for at zoome helt ud.
Mm. Men det kræver skisme også meget linse, altså at zoome ud i forhold til, hvis man er vant til at agere på bare følelser. Og som du selv siger, det kan være det nemmeste i verden, det er bare at, især hvis der er en, der har den samme holdning som en selv.
Men en reaktion er jo per definition det nemmeste, ja. Det sker ureflekteret.
Hmm. Er det noget, som du har overvejet at gøre mere af, det her med at skyde hul i biaser, inden du udtaler?
Ja, jeg vil måske zoome den tak længere ud og sige, at jeg vil gøre meget mere for at applikere den viden, jeg egentlig har på, hvad der skal til for at få folk til at ændre holdning. Eller i hvert fald få folk til at reflektere over deres egen holdning, end jeg har gjort tidligere.
Mm.
Det at møde hårdt mod hårdt, det møder kæmpe bifald hos dem, der i forvejen er enige, og skaber en større kløft over til dem, der mener det andet.
Mm.
Fordi de får mere på spil.
Ja.
Og hvis jeg skal fortsætte med at følge den værdi, jeg har med at gøre det, handle på en måde, der er oplyst af det, som videnskaben har fundet, så betyder det også, at min måde at punktere myter på, eller gå til misinformation på, i højere grad skal involvere en grad af forståelse, som skal gøre det muligt for dem over på den anden side af bordet, ikke at miste og tabe ansigt, hvis de giver mig ret.
Mm.
Så ja, det er tanken. Men det bliver ved med at være svært.
Ja, ja.
Det er stadig nemmere at reagere på sine følelser. Men altså, nu er jeg også 33. Jeg håber, når jeg er 63 måske, at jeg er virkelig god til det.
Ja.
Så jeg vil øve mig de næste 30 år.
Så man kan sige, der har været en... Det helt, som jeg sagde til at starte med. Så var det jo for udviklingen fra Food Matters til nu. Hvad tror du har været det? Udover at Svanen, han dukkede op. Har der været noget andet skilsættende, som var med til at drive dig i en retning, en bog, eller en person, eller et eller andet?
For mig er det nok altid mennesker,
ja.
Der gør forskellen. Og den anden person, som har betydet mest, der er to, der har gjort en kæmpe forskel. Den anden, det er min kollega Anne Gormand, som jeg har en anden podcast med. Som,
Detox din hjerne?
Detox din hjerne, ja.
Har du fundet på det navn?
Det har jeg fundet på. Jeg fandt på det, måske, jeg er faktisk ikke engang helt sikker. For jeg fandt på det, tror jeg, i fællesskab med en, der hedder Niels Krøjgaard, som har lavet nogle ret grinerende foredrag.
Okay.
Jeg tror, det hedder Bluff. Nu er jeg altså ked af det. Jeg burde næsten plukke ham, skulle jeg lige til at sige. Han er rigtig dygtig. Har også været i tv tit, og faktisk snakket meget om pseudovidenskab. Og der havde vi snakket om at komme ud og holde et foredrag, der handlede om madmyter, men så også om netop det kognitive element i det, vores biases og sådan kritisk tænkning. Og han, det var ham, der snakkede om det med, det var ham, der introducerede mig til faktisk begrebet antagelser. Altså er det noget, du ved, eller er det noget, du antager?
Mm.
Som er det noget, du ved, eller er det noget, du bare bilder dig selv ind, eller tror, du ved, ikke? Og der havde vi en idé om at holde sådan et fælles foredrag, og det skulle hedde Detox din hjerne. Jeg er stadigvæk i tvivl om, hvorvidt det er ham, eller mig, der fandt på det, eller det var i fællesskab, men jeg spurgte ham, om vi måtte bruge det
okay.
til vores podcast.
Så han kommer ikke og claimer royalties her?
Ej, jeg tror, jeg har det på skrift, at jeg godt må bruge det for ham.
Det antager du i hvert fald.
Ja, det antager jeg. Ej, men det var, jeg tror måske stadig, man kan finde et klip med, hvor de har lavet, det er altså virkelig sjovt, nu ved jeg ikke, hvornår din bagkant er, men det er altså virkelig sjovt, at de har vist for eksempel i TV, i DR-udsendelse, hvor de, der er en gruppe danskere, voksne danskere, der får udleveret hver deres horoskop. Og så skal de læse det, og så skal de ligesom vurdere, jeg tror, det er en skala fra 1 til 5 eller et eller andet, ikke? Så skal de vurdere, i hvor høj grad det matcher. Og de synes alle sammen, det matcher rigtig godt, og de ligger på sådan 4-5 stykker alle sammen. Nu er det mig, der husker så godt, jeg nu lige kan. Ikke?
Det er fint.
Og så bagefter, så skal de ligesom give det til den ved siden af, og så skal de vurdere, om de også synes, det passer på dem. Altså som jeg siger, er jeg også enig i hendes vurdering, at det passer på hende. Og da de så giver det til dem ved siden af, så begynder der at opstå lige så langsomt sådan en lille latter, der spreder sig gennem hele lokalet. Og de har jo så alle sammen fået præcis det samme horoskop. Pointen er, at der er en psykologisk effekt, der gør, at vi leder efter noget, som matcher på os, og vi ser ikke det, som ikke gør. Og vi overvurderer i rigtig høj grad, når nogen de læser os. Mm. Og det er derfor, at klaverianter kan eksistere. Det er fordi, vi hører kun det, de siger, som vi synes matcher.
Ja.
Der findes ikke klaverianse. Der findes folk, der er gode til at sige det, folk gerne vil høre.
Så ser man mønstre, og så, ja, det
kan ja, altså det, man kan se sådan nogle transcripts fra sådan nogle læsninger, hvor der er nogen, der siger, måske i nærheden af 150 eller 200 navne, så de spørger, er der en i din familie, som starter med L eller M eller N eller O eller P eller K eller S eller sådan noget, så de vil, ja, hvordan vidste du, at min bror Steffen, han døde, da jeg var et eller andet? Eller sådan,
ja. Ja.
Og det er sådan, vi... Nå, det var meget sjovt.
Mm.
Men detox din hjerne, hej, sammen med Anne Gormand.
Ja. Oh, ja.
Men det startede efter, vi blev sat i stævne af en, der hedder Christoffer Andersen, som også har været i fitnessbranchen i lang tid. Er en del af Fit og Sund-kæden, eller har været det, jeg ved ikke, om det stadig er. Så det er meget. Så han synes, vi havde nogle holdninger til fælles. Jeg arbejdede coachende med klienten, og det gjorde Anne også, og hun havde ligesom en etableret forretning. Så var jeg ude at tale med hende ude i Risgård. Og anden gang, jeg var ude at tale med hende, der havde vi begge to noget på hjerte. Jeg sagde sådan, der er noget, jeg gerne vil spørge dig om. Og så sagde hun til mig, der er sådan noget, jeg gerne vil spørge dig om. Og så fik jeg vist lov til at spørge først, og sagde, skal vi ikke starte en uddannelse sammen? Og så sagde hun, det var også det, jeg ville snakke med dig om.
Okay.
Og så, hun havde allerede en uddannelse, der bare var nede i kælderen i Fit og Sund, derude, hvor hun uddannede 10-12 stykker af gangen i coaching, coachende samtale, teknikker til at hjælpe andre med at ændre spiseadfærd, træningsadfærd, hjælpe folk med at finde motivation osv. Til folk, som jo sidder og gerne vil hjælpe folk til daglig, men som eneste redskab, de ligesom havde, det var noget ernæringsviden eller noget træningsviden, og måske en kostplan og måske en træningsplan. Men alt den her psykologi bag, hvordan man får folk til at ændre adfærd, den havde de ikke. Og så udviklede vi vanecoachuddannelsen sammen, Anna og mig. Og det gik rigtig, rigtig godt. Der var rigtig, rigtig mange, der netop sad og havde brug for de redskaber. Som altså, hvad siger man egentlig, når man sidder overfor en klient? Hvad er de rigtige spørgsmål at stille? Som vi talte om lige inden. Også når jeg sad og svarede på beskeder i min indbakke,
mm.
og du sagde, at det kan man bruge meget tid på. Så jamen, altså, det er super interessant. Jeg har kun sådan en opgave, når jeg svarer på beskeder. Det er at få folk til at tænke noget andet, end de tænkte inden. Fordi det ligesom er, hvis ikke man får folk til at tænke noget andet, så kan man ikke forvente, at de ændrer deres adfærd. Og for at få folk til at tænke noget andet, så skal man stille de rigtige spørgsmål. Og det har jeg arbejdet med siden 2016. Har vi hold, jeg tror, vi har 4 hold om året. Og har så vores podcast sammen.
Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger. Jeg har kun hørt folk, der kommer ud fra vanecoach, og nu plukker jeg for dig. Det ved jeg da også, hvad det er. Men jeg har kun hørt godt om vanecoachen. Føler du ikke også, at det har fået mere og mere fokus altså generelt set i fitnessbranchen. Altså, nu har jeg ikke været i branchen for flere generationer, men bare fra da jeg starter i 13. Altså, jeg tror først, at sådan noget som adfærd og vaner er noget, der kommer omkring 15-16. De første par år var det all about fæsende cardio, BCA, squeeze og så videre. Det kan også være, det miljø, jeg gik i, det skal jeg ikke kunne sige. Men
nej, det var i hvert fald også vores oplevelse.
Det var meget detaljeorienteret og ikke så meget på...
Altså, det allerførste opslag, jeg tror, jeg lavede på Vanecoach uddannelsens Facebook-side, som ikke, der har ikke været noget der på i flere år, som det ikke, ja, man kan godt gå ind og kigge, men det er ikke et sted, vi ligesom sendte folk hen. Det første opslag, jeg mener, vi lavede derinde, som ligesom introducerede vores eksistensgrundlag. Hvorfor er det, vi skal være her? Hvorfor er det, vi mener? Det er det nødvendigt. Det var, at vi gerne ville hive branchen fra et biokemisk fokus over til et adfærdspsykologisk fokus. Hvis man kun kigger på fysiologi og biokemi, så vil det, der er måske den vigtigste biokemiske faktor, virke som den vigtigste ting at pille ved overhovedet. For eksempel blodsukker, eller hvor hurtigt du laver dine reps i styrketræning, eller hvad det nu kan være. Men hvis man nu zoomer ud, og så også kigger på adfærdspsykologien, så kan det meget hurtigt, viser det sig meget hurtigt, at selv de vigtigste biokemiske markører, eller faktorer i forhold til din sundhed, de ligger måske på en 20. plads, og ned efter. Fordi der er så meget andet, der går forud for. Man kan sige bare så simpelt som, giver det mening med særlige kostråd, før du formår at ændre din spiseadfærd? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Så det er der selvfølgelig, der skal vi starte. Hvordan kan man overhovedet ændre det, man spiser på? Hvordan kan man overhovedet ændre det, man altså sin spisning, før vi overhovedet begynder at gå ind i nogle detaljer? Så det har været vores, og det er stadig vores mission, at hive det væk fra en bias og zoome ud og så sige, hvad har vi egentlig af redskaber, hvis vi tager hele værktøjskassen med, herunder menneskets psykologi.
Hvem møder I på uddannelsen? Er det både professionelt, men også privatpersoner, der gør det som en del af deres egen udvikling, eller hvad
er
jeres...
Det er meget, meget få, som kun er privatpersoner, og det må man gerne, det er ikke derfor. Men det, der er med det, det er, at det er en praksisuddannelse. Det vil sige, at mens det er på et stærkt fagligt grundlag, så er det også en praktikeruddannelse. Så derfor er der masser af øvelser. Så man skal indgå i de øvelser, og man skal træne som om, man skal ud og være praktiserende vanecoach. Enten som det, man primært laver, eller som en del af ens arbejde. Men man må godt gøre det som privatperson. Men det er stort set kun, det er ernærings- og sundhedsuddannede, kliniske diætister, kostvejledere fra andre steder, det er personlige trænere, fysioterapeuter, og også læger, psykologer, lægesekretærer og sygeplejersker, og så kommunale sundhedskonsulenter. Så tror jeg, jeg har dækket stort set alt. Og så er der selvfølgelig nogen, der ikke lige passer ind i det, men det er måske sådan, det dækker måske 95% af dem. Og så fællestrækket hos dem, at de er røvhamrende nysgerrige. De vil gøre en større forskel, end de gør i forvejen. De er ydmyge og lærevillige, jeg savner undervis.
Ja, det skulle til at sige, I er vel ramt godt og grundigt på, og der er jo, det er jo svært at sige med udsigter og så videre. Ja, man savner bare mennesker.
Ja, altså, den måde vi underviser på er jo med meget stor interaktion. Altså det, jeg synes er vildt at se, det er, at vi underviser i freaking 80 timer, ikke? Og ikke én gang ser jeg folk sidde og kigge ned i deres telefon, mens jeg står og snakker. Og det synes jeg er helt vildt. For det
siger meget.
Ja, jeg oplevede det selv for nylig med det der kursus hos Louise Hayes. Der sad jeg sådan her, som en mand, der har svært ved at koncentrere sig. Bare og kiggede derop hele tiden.
Og havde du mange?
Lige på det kursus, der tror jeg, jeg sad med en tårer i øjekanalen, den ene øjekanal, måske 50% af tiden.
Okay.
Jeg kan ikke helt forklare, hvorfor.
Det er ikke pollen.
Det var ikke pollen, nej. Det var bare meget indsigtsfuldt. Hun var meget, meget hjertevarm på hende, der underviste. Så det var bare... Ja. Men ja, så det var også bare lige for at sige, altså vi har jo nogle kursister, som i forvejen er nogle ekstremt... Der bare vil det godt. De vil gerne gøre det godt.
Underviser I at tage fejl på vanecoachen?
Ja.
Hvordan
vi kan godt være, at vi skal undervise mere i det endnu. Vi har undervist både i forhold til, jeg har både undervist i kognitiv dissonans, undervist i Dunning-Kruger-effekten, og så underviser også i det, fordi der er mange, der ikke tør komme ud, og selvom det er nogen, der har meget større faglighed end den gennemsnitlige udbredere af kostinformation på sociale medier, så er de bange for at sige noget ud, fordi de er bange for, hvad hvis der kommer nogen, der gør opmærksom på, at jeg tager fejl.
Sådan en blanding af imposter syndrome og... Ja.
Og omvendt Dunning-Kruger-effekt, ja. Et eller andet.
Kan vi måske... Har du lyst til at... Jeg tror, vi ved godt, hvad Dunning-Kruger er, men måske tage lytteren i hånden.
Det er en række forsøg, som blev lavet af forskerne Dunning og Kruger.
Tror ja, jeg, mange tror, de er en person.
Ja, jeg mener Dunning og Kruger. Tilbage fra 1999, der hedder, fra en artikel, der hedder Unskilled and Unaware of It. Ja, som der har en undertitel. Jeg skulle lige tjekke, om jeg kunne huske det hele, men jeg tror, jeg vil tøjse under mig, så jeg dropper det lige igen.
Du er ikke så perfektionistisk, vel?
Overhovedet ikke.
Og, fortsæt endelig.
Der har de bare lavet en række forsøg, hvor de tester, hvor de giver folk, de skal lave sådan en test, en skriftlig test, og så tjekker de selvfølgelig, hvor gode resultater de får, men de spørger dem også, hvor gode resultater de tror, de har fået. Så de vurderer altså deres kompetenthedsniveau versus deres kompetenthedsopfattelse på forskellige områder. Og der er det bare, at det største skel ligger der, hvor man ved meget lidt, der tror man, man ved meget mere. Og jo mere man ved, jo tættere kommer ens vurdering af viden på den reelle kompetenthedsniveau, og på et tidspunkt så knækker kurven faktisk en lille smule, hvor at man undervurderer sin egen viden, når man er meget vidende på et område. Der er lavet en karikeret Dunning-Kruger-effekt-kurve, som ikke er sådan, det forholder sig i forhold til forsøgene, men som jeg synes faktisk passer okay med det, man observerer andre steder. At i takt med, folk bliver vidende på et område, så falder deres villighed til at udtale sig sikkert på det område rigtig, rigtig meget. Det er virkelig også to forskellige ting.
Ja. Det, jeg tror, det er, hvad hedder det? Hvad den, der går opad? Det er...
Den hedder Mount Stupid, er det den, du tænker på?
Ja, eller Confidence.
Confidence, ja.
Og Experience.
Yes, du har helt ret.
Hvor at man godt sige, der i starten vil der være et kæmpe bjerg, hvor at jeg ved alt.
Ja.
Og lidt længere hen, hvor den er blødere, men hvor der er meget erfaring, der vil det være, det tyder på.
Og det, der sker, det er, at folk de bliver så usikre på det, at de ikke tør sige noget. Og det vil sige, at der er en kæmpe overrepræsentation af mennesker, som ved meget lidt, men som virker meget selvsikre.
Mm.
Og så er der rigtig mange mennesker, der ved rigtig meget, men som virker ekstremt usikre og måske ikke siger noget som helst. Og det vil jo skævvride. Altså det er en af forklaringerne på, hvorfor at langt det meste, man ser på sociale medier om sådan noget, det simpelthen er forkert.
Mm.
Der er mange andre forklaringer. At der overhovedet behøves flere forklaringer. Der behøves nærmest ikke flere forklaringer, men det er der så altså også.
Mm.
Og det vi så snakker om, det er, hvis den siger, hvad hvis jeg tager fejl? Så vil jeg bare sige, ja, hvad hvis du tager fejl? Hvad sker der så? For folk de siger det bare som sådan, frygt. Så siger jeg, men hvad er det egentlig specifikt, der sker? Det kan jo netop være en mulighed for så at møde den anden med, tak for det perspektiv. Ej, hvor er det fedt, at du havde mod til lige at sige mig imod her, for jeg ved godt, det kan være træls på sociale medier, føler man er i konflikt. Jeg går lige tilbage og kigger på, om jeg er enig i det, du siger, jeg skal selvfølgelig lige dobbelttjekke, eller hvad det nu kunne være. Altså, lad os den reaktion.
Og det er jo et dejligt, praktisk, eventyrligt eksempel at tage fat i dig og Morten Svane. Fordi det var jo, der tog du jo fejl i går søj, men du blev i hvert fald konfronteret, og det...
Jeg tog fejl.
Du tog fejl.
Ja.
Du sagde, at du landede midt imellem.
Nå, men han tog også fejl.
Ja. Men det, er jo, det kan jo også bare vise, hvor positivt long-term det egentlig kan være at tage fejl.
Ja, men vi tænker sjældent long-term. Især når vi er i reaktion.
Mm.
Et sådan udtryk, Katrine Gissig har lært mig, det der med at være i reaktion. Du har noget for fanden. Jeg er lige nu i reaktion. Det betyder også i sig selv, at lige om lidt er det ikke. Og jeg ved nu, at jeg skal ikke træffe nogen beslutninger, mens jeg er.
Ja.
Men det er at zoome ud, ikke?
Mm.
Og tænke, jeg vil også gerne lave det her om 5 år. Hvad er den korrekte respons, hvis jeg gerne vil fortsætte med at lave det her om 5 år?
Det er okay at tage fejl. Det tror jeg er en meget god, afrunder. Det må også være sådan...
Jeg troede først, vi ville komme i gang.
Nå, ja, men ja.
Vi skulle også snakke om dig.
Så kom du til København. det bliver en del 2, tænker jeg. Jeg forestiller mig, at det egentlig er... Øj, godt!
Du skal ikke banke på med dine fingre der.
Det er fordi, så kan jeg altid sige, at det var dig. Og dem, der hørte bank, det var Morten. Men hovedpointen må være, eller pointen, opfordringen, være at embrace, hvad er det danske ord for embrace?
Omfavne.
Omfavne. Eller erkend, at kunne tage fejl. Fordi der kan ligge oceaner af ny viden og nye perspektiver, og det kan føre ind en alle mulige steder hen. Vil vi godt kunne være det bekendt og sætte krølle på hænden der?
Ja.
På fedt. Det har været skide hyggeligt, morgen. Det må jeg sige. Hvis folk nu skal støde ind i dig, eller gerne vil lytte mere til dig, ikke skal ikke oplyse din adresse, så bare roligt. Men hvis de gerne vil følge dig og så videre, hvor kan man lytte til dig henne? Hvor kan man læse, hvad du skriver, og hvor kan man læse mere om din uddannelse og sådan nogle ting?
Jeg tror, det bedste er, at man skal bare følge mig på Instagram. Morten.lsoe, E-L-S-O-E. Det er der, jeg er mest aktiv, mest i stories, fordi jeg har været for perfektionistisk med mine opslag, men det får jeg gjort noget ved, så der kommer også en masse opslag snart. Der poster jeg hver gang, der sker et eller andet nyt. Og så ellers så har vi 34 episoder af Detox din hjerne liggende klar. Hvis man lige nu frygter coronapandemien, så hør afsnit 33. Hvis man gerne vil have tips til et simplere forhold til vægttab eller mindre spisning, eller hvad det nu kan være, så start med afsnit 26, og så ellers bare give den gas. Det var lige det, fordi de er mine to yndlingsepisoder.
Det er fedt. Jeg tror, det er kanon. Hvis I hopper ned i episode 4, så tror jeg også, jeg bliver namedroppet på et tidspunkt, som værende en gut, der siger noget klogt. Så
er det rigtigt?
Jeg tror, det var,
fordi du sagde reduktion over restriktion.
Ja, noget den dur. Så hey, det er min yndlingsepisode, fordi hey, der får jeg lidt love. Jeg ved ikke, om det er det. Men i så fald, hop ind på Detox din hjerne, slut med forbudt, og stik dit lyt. Man har jo altid i verden i øjeblikket, de fleste har, til at høre podcast. Så Morten, tusind tak for din tid. Det var skide hyggeligt.
Lige over.
Og til lytterne, vi lytter selv.